რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ვლადიმირ პუტინი გამოდის მოწოდებით შესრულდეს მინსკში მიღწეული შეთანხმება უკრაინაში კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად. შეერთებული შტატები ასობით სამხედრო ინსტრუქტორს და მრჩევოს გააგზავნის ერაყში. ეგვიპტეში თავდასხმა მოეწყო ერთ-ერთ მთავარ ტურისტულ ღირსშესანიშნაობასთან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცვლად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლებისთვის ბოლოს მოსახებად სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს თებერვალში მინსკში მიღწეული შეთანხმების შესრულებას. პუტინმა ამშინა არსის განცხადება გააკეთა დღეს მილანში, იტალიის პრემიერ-მინისტრ მატეო რენცისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. თავის მხრივ რენციმ შეაქო იტალიასა და რუსეთს შორის ტრადიციული მეგობრობა, მაგრამ ისაუბრა განსხვავებულ პოზიციებზე ზოგ საკითხთან მიმართებით. პუტინმა მილანში მსოფლიო გამოფენა ექსპო 2015-ის დათვალიერებით დაიწყო იტალიაში ვიზიტი. ამ ერთდღიან ვიზიტს წინ უსწრებდა დიდი შვიდეული სამიტი, რომლის მონაწილეებიც მოსკოვს დამატებითი სანქციებით დაემუქრნენ უკრაინაში მისი პოლიტიკის გამო. პუტინი მოგვიანებით დღესვე ჩავა რომში, სადაც შეხვდება პრეზიდენტ სერჯიო მატარელას. დაგეგმილია ასევე პუტინის სტუმრობა რომის პაპ ფრანცისკესთან ვატიკანში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინირების პრეტენდენტი ფლორიდის ყოფილი გუბერნატორი ჯებ ბუში აუცილებლად მიიჩნევს რუსეთის პრეზიდენტთან ძლიერის პოზიციიდან ურთიერთობას. ეს შეფასება მან გამოთქვა დღეს ბერლინში ჟურნალისტებთან საუბრისას.
პუტინი აგრესიულად ეპყრობა მეტოქეს და შენ მას აქეზებ, როცა ასეთ კაცთან მეტის მეტად რბილი ხარ. დაფიქრობ, მინდა კაფეო თქვა, რომ არ ვლაპარაკობ საომარ განწყობაზე, მაგრამ ვამბობ, ეს არის თქვენი მოქმედების შედეგები. და ეს თავიდან აგვაცილებ და ისეთ ცუდ შედეგს, რომელიც არ გვინდა ვიხილოთ.
განაცხადა ჯებ ბუშმა ბერლინში მას შემდეგ, რაც 9 ივნის სიტყვით მიმართა გერმანიის მართველი პარტიის ქრისტიანულ დემოკრატიული კავშირის ეკონომიკური საბჭოს ხდომას. ჯებ ბუშმა გუშინ თქვა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტად მისი არჩევის შემთხვევაში ის გააძლიერებს ზეწოლას ვლადიმირ პუტინზე, რათა სადოს მისი კორუმპირებული რეჟიმის ხალხისგან იზოლირება. ჯებ ბუში შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტების შვილი და ძმაა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სავარაუდოდ მალე გამოაცხადებს ერაყში ამერიკელი სამხედროების რაოდენობის გაზრდის შესახებ. ობამა ზეწოლას განიცდის რესპუბლიკელი ოპონენტებისგან, რომლებიც აკრიტიკებენ მის ბოლოდროინდელ განცხადებას, რომ არა აქვს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის სრული სტრატეგია. ვაშინგტონში განიხილავენ ერაყის ჯარების დასახმარებლად დამატებით 1000-მდე სამხედრო ინსტრუქტორის და მრჩევლის გაგზავნის საკითხს. დღის წესრიგში დგას ასევე ერაყში ანბარის პროვინციაში ახალი სამხედრო ბაზის შექმნის საკითხი. ისლამისტებს ძლიერი პოზიცია აქვთ ამ რეგიონში. ისლამური სახელმწიფოს ბოლოდროინდელმა წარმატებებმა ერაყში მდებარე რამადიში და სირიის ქალაქ პალმირაში კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ობამას სტრატეგია, რომელიც აქამდე ითვალისწინებდა შეერთებული შტატების საჰაერო მხარდაჭერით ერაყის სახმელეთო ჯარების ბრძოლას ექსტრემისტების დასამარცხებლად. ეგვიპტის პოლიციის ცნობით, თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა ერთ-ერთ ტურისტულ ცენტრთან სამხრეთში მდებარე ქალაქ ლუქსორში, მას შემდეგ, რაც კიდევ ორი თავდამსხმელი სრული შედეგად იქნა ლიკვიდირებული. იერიში დღეს მოეწყო კარნაკის ანტიკურ ტაძართან. ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით დაიჭრა 4 ადამიანი, მათ შორის 2 პოლიციელი. ჯერ არაფერს იუწყებიან იმაზე, თუ ვის ეკისრება თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა. დღეს დაიწყო ლაშა მახარაძის მკვლობის საქმეზე ახალი ნაფიცი მსაჯულების შერჩევის პროცესი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომაზე დაცვისა და ფრალდების მხარეები შემთხვევითი პრინციპით შეარჩევენ 100-მდე კანდიდატს და მათ სპეციალური კითხვარი გაექსავნებათ. ეს პროცესი მომდევნო სხდომებსაც გაგრძელდება და საბოლოო დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში შეირჩევა 12 ნაფიცი მსაჯული და 2 სათდარიგო კანდიდატი. ამის შემდეგ თავიდან დაიწყება საქმის განხილვა. ლაშა მახარაძის მკვლობაში ფრალდებულია გიორგი ოქროპირიცე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, მე ვარ გოგი გვახარია, მიყავს განაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ხმის რეჟისორი და პირდაპირ გადავიდეთ საქმეზე, ჩვენი განაცემის პირველ თემაზე, წარმოგიდგენთ ლელა ციქარიშვილს. ლელა წარმოადგენს დღეს ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობას და ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ შესანიშნავ წიგნზეც, ალბათ ეს არის საუკეთესო ქართული მოთხრობა, კრებული, რომელიც ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა და ვისაუბრებთ ჩვენი აზრით მნიშვნელოვან კულტურულ მოვლენაზე. ხვალ მწერალთა სახლში ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობა დააჯილდოვებს წლის საუკეთესო მოთხრობას. ანუ ერთი მადლობა ლელა, რომ გვესტუმრეთ და ანუ ამ 15 ავტორიდან ერთ-ერთი გაიმარჯვეთ.
დიახ, ჩვენ გვაქვს სამი საპრიზო კატეგორია, ანუ მარტო დიახ, მარტო არ შემოიფარგლებით კრებულის გამოცემით და თითოეული მოთხრობა ამ 15 ავტორიდან, ანუ ერთ-ერთი არის ნომინანტი წლის საუკეთესო მოთხრობისა.
ჩამოთვალოთ, მოდით ჩვენ.
დიახ. ესე იგი 2015 წლის საუკეთესო ქართული მოთხრობის კრებულში შესული ავტორები: ნიკუ შაანთაძე, მიშა ბახსოლიანი, სალომე ბენიძე, ლაშა ბუღაძე, გელა გელაშვილი, ნინო თარხნიშვილი, თეა თოფურია, ანა კორძაია სამადაშვილი, ლიალი ქოკელი, გურამ მეგრელიშვილი, რუსუდან რუხაძე, ივა ფეზუაშვილი, თამრი ფხაკაძე, ცოტნე ცხედიანი და ბესო ხვედელიც.
ხო, ნუ რადიოსერები ხდება, რომ ზოგიერთი ავტორი ხშირად მეორდება.
დიახ, ძალიან ხშირად, მაგალითად ხვედელიძე თითქმის ყოველთვის ბუღაძეს, რა თქმა უნდა.
თქვენ თქვით, რომ მეკითხეთ სამ განაცემა დაიწყებოდა, რომ ეს არის
მე-15 წელს მოიცავს, მე-11 გამოდის ეს კრებული, იმიტომ რომ იყო წლები, როდესაც ჩვენ ვერ შევაგროვეთ ფიზიკურად 15 კარგი მოთხრობა, აი მაგალითად 2006-2007 წელი თუ არ მეშლება გავაერთიანეთ და ორი წლის შემაჯამებელი კრებული გავაკეთეთ. ანუ 2015 წელს მე-11 გამოდის, მაგრამ 2000 წლიდან დაიწყო და 15 წელია რაც ეს კრებული უკვე აქტიურად.
ანუ რადიოსმენელს დაებადება ალბათ ეს კითხვა, რომ ეს არის ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობის მიერ გამოცემული მოთხრობების ანთოლოგია. თუ სად დაიბეჭდა? ნუ წესით ალბათ ეს შეიძლება, ხო, ყველა გამომცემლობა შეუძლია გამოსცეს
არა, იცით როგორ ხდება? ანუ ეს არის წლის შემაჯამებელი კრებული, ოღონდ ერთი კონკრეტული გამომცემლობის.
ანუ ეს ყველა მოთხრობა უკვე დამეჭდილია.
რა თქმა უნდა, კი, აუცილებლად. არა, არა, არა. ესე იგი, როგორ ხდება კრებულის შედგენა? ანუ მთელი წლის განმავლობაში სხვადასხვა ლიტერატურულ კონკურსებზე, სხვადასხვა საიტებზე, გამოცემებში, კრებულებში, ანუ დებიუტები ხშირია, აი აქ ჩამოვთვლი მე. ანუ მთელი წლის განმავლობაში რაც იბეჭდება, ხო, ჩვენ ვადგენთ მე იქიდან ვარჩევთ 15 საუკეთესოს და იბეჭდება 15 საუკეთესო ქართული მოთხრობა. ანუ პრინციპში აუცილებელი პირობაა, რომ იყოს მოთხრობა სადმე გამოქვეყნებული იმ წელში, რომელიც წლის კრებულსაც ვადგენთ.
თუნდაც ფეისბუქზე,
ბლოგებზე.
დიახ,
ნინოს არ ძალიან კარგი
მოთხრობა. ფეისბუქზე გამოაქვეყნოს მოთხრობა, სტატუსი, რომელიც მოთხრობა.
ძალიან ძიმე მოთხრობა, სხვა შორის ნინო თარხნიშვილის მოთხრობა. აი 2014 წლის ქალთა ძალადობის თემაზე იყო ძალიან ბევრი მოთხრობა და ჩვენ ნინოს მოთხრობა ვარჩიეთ, იმიტომ რომ აი ისეთიანი თავს აწერილი, რომ ძალიან შემზარავს ხდის თვითონ ამ ფაქტს და სხვა მოთხრობებისგან განსხვავებით უპირატესობა
არ მოთხრობა. ეს არის გამოქვეყნებული თქვენ თან ერთად მოთხრობა ნინოს.
არა, ეს ნინოს ფეისბუქზე და რამდენადაც მე მახსოვს.
ხო, ფეისბუქი იქნებოდა და ფეისბუქზე აქტიურობს ყველაზე მეტად. კარგია, ეს მაინც როგორ შეიცვალა და რომ 15 წლის წინ არ არსებობდა ფეისბუქი და ალბათ
ხო, იცით რა არის, აი ძალიან რთულია საერთოდ დააკმაყოფილო ყველა კატეგორიის მკითხველი და ხშირად მსმენია, რა თქმა უნდა, პრეტენზია, რომ აი რატომ დაუშვათ არ მოხდა ესა თუ ის მოთხრობა. იცით რა არის, მიდათ ესე გასაგები და მარტივიანი თქვა. ჯერსი არსებობს რედკოლეგია, რომელიც ესეთი ხანგრძლივი და დამაჯერებელი არგუმენტებით მუშაობს და საბოლოო სახე სანამ მიიღებს კრებული, მოკლედ მთელი პროცესები მიდის. და ვიცით რა ჩვენ გვაქვს მაგალითები იმისა რომ დავშათ არის ლიტერატურული კონკურსები რომ ჟიურით შედგება 4-5-6 ადამიანისგან მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში შედეგით არ არის კითხველი კმაყოფილი ხო იმიტომ რომ
საქართველოში კონკურსები თან არ უყვართ ისე
არ უყვართ კი მაგრამ
აი კონკურსები უყვართ მაგრამ კონკურსების შედეგები არ ადამიანებისგან არ არის
ნუ უმრავლეს შემთხვევაში უკმაყოფილოა ხოლმე მაინც საზოგადოება და
ხო არ ველოდოთ იგივეს
არა, არა მგონია, არა. ეს ხა ზამდენი წლის წინ გადავაწყდი ერთ-ერთ კრიტიკულ წერილს, ახალგაზრდა ავტორი იყო ნიკა აგლაძე, თუ სწორად მახსოვს, რომელიც მოკლედ წერდა, რომ აი 15 მოთხრობიდან მხოლოდ 4 მოთხრობა იყო ისეთი, რომელიც მისთვის მისაღები იყო და მე ვფიქრობ, რომ თუ ერთმა ადამიანმა ერთ კრებულში 4 მოთხრობა მაინც მიიღო სათავისოდ, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ კრებული შედგა.
დრავეტესებს აქ მნიშვნელოვანი იყო ესე ექსპოზიცია გამოფენაზე მომხდარ მონტაჟი ანუ როგორ აცხეთ ეს კრებული თქვენ ვიცით თქვენ იღებთ მონაწილეობას აწყობაში აი რომელი მოთხრობის შემდეგ უნდა დაგვიჯერეთ
აა თვითონ არა ეს ალბანური თანმიმდევრობით არის კი
არა ნუდათ რომ ყოფილიყო რაღაცა
არა 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 იმიტომ რომ თვითონ და არა არა ნაირად თვითონ დაჯილდოებაზე მე როგორც ზემოთ აღნიშნე არის სამი საპრიზო კატეგორია და მე ვაჯილდოვებ წლის საუკეთესო მოთხრობას და აქ იყო ალბათ საჭირო რაღაცა მინიშნებების გაკეთება და ამიტომ უბრალოდ ალბანური თანმიმდევრობის დავალაგეთ.
ძალიან საინტერესოა რომ თქვენ ამბობთ რომ იყო პერიოდი როდესაც უბრალოდ ვერ გამოეცით. მე მეგონა რომ ამას როც ამბობდით უბრალოდ რაღაც ფინანსური პრობლემები ქონდა გაუნცემლობას და იმიტომ ვერ გამოეცით იმიტომ რომ
არ იყო ფიზიკურად ვერ შეგროვდათ 15 კარგი მოთხრობა. თუმცა 2014 წელი ძალიან მხმოსავლიანი იყო. მე არ მახსოვს აი რომელიმე წელს იმდენი ახალი კრებული გამოცემულიყო სამდენის წინაცაც და შესაბამისად არჩევანი უფრო გაგვიოდა. აი ყველაზე კარგი ტენდენცია რაც არის დებიუტანტი ავტორები თითქმის ყოველ წელს ახალი სახეები და ახალი სახელები ჩნდება ამ კრებულში. აი მაგალითად გელა გელაშვილი, მისი წიგნის პრეზენტაცია, მე მგონი წინაკვირას იყო წიგნის მაღაზია სანტა ესპერანსაში, ასევე ივა ფეზუაშვილი და ცოტნე ცხედიანი არ დავმალავ და აი ცოტნე ცხედიანის მოთხრობა ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტია ამ კრებულში და აი ეს აქვს ამ კრებულს კიდე რა აი ძალიან ხშირად არა ჟიურზები მე არო
ანუ არ ვიცით ჯერა ხო
არა როგორ არა შედეგები ვიცით მაგრამ ამას სიურპრიზად დავწავე
კიდე ძალიან ხშირად ამობე რომ მოთხრობა ეს არის ის ჟანრი რომელიც საქართველოში ნაკლებად განვითარდა საერთოდ პროზაზე ლაპარაკობთ ხოლმე რომ პრობლემა ქონდა
არა მე ვერ ვიტყოდი არა მე ვერ ვიტყოდი იცით ჩემი დაკვირვებით პირიქით აი პოეზიას უფრო პოეზიას უფრო მეტი პრობლემა აქვს უფრო ნაკლები მკითხველი ყავს სამწუხაროდ
ვიდრე პროზას.
არა, ბავშვი და სამზარეულოზე მე რაღაცა ვიკეთებით, არ ვიცი ნამდვილად, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ პროზა უფრო მეტი ციწერება, უფრო მეტი ახალი სახეები ჩნდებიან ყოველწლიურად. აი უამრავი ინტერნეტ საიტია, სადაც აბსოლუტურად უცნობი ადამიანები წერენ, აქვეყნებენ და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ხო გეუბნებით მთელი წლის განმავლობაში აი მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ არაფერი არ გამოგვე პაროს. არ აქვს მნიშვნელობა კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ეს პროზაული კრებული გამოცემული იქნება თუ სადმე აი რომელიღაც დაუშვათ არაცნობილ საიტზე იქნება გამოქვეყნებული მოთხრობა აი ჩვენთვის ყველა ახალი ტექსტი ყველა ახალი ავტორი ძალიან მნიშვნელოვანია
ამ ტექსტებს თქვენ ეძებთ როგორც ვიცით ასე ვითხრეს ეს განსხვავებაა ანუ ეს არის თქვენი საქმე
და საინტერესო ალბათ მაინც როგორ ეძებთ ანუ რას აქცევთ ყურადღებას თქვენ თქვით რომ ნინო თარხნიშვილის ტექსტი იყო ძალიან ძიმე და გამოეხმაურა იმას რაც ხდებოდა იმ პერიოდში ქვეყანაში. შეგვიძლია ვთქვა რომ ამ 15 მოთხრობით ქვეყნის მე არ ვლაპარაკობ მხოლოდ ლიტერატურაზე, ლიტერატურის სურათი იქნება თქო, ქვეყნის სურათი 2015 წლის სურათი.
კი, რა თქმა უნდა, საერთოდ ქართველ ავტორებს, აი თანამედროვე ქართველ ავტორებს ამ ლაპარაკი ახასიათებს, რომ ძალიან სწრაფი რეაგირება იმ მოვლენებზე რაც ხდება და აი ძალიან სწრაფად რეაგირებენ ამაზე და პრინციპში შეიძლება ითქვას, კი, რომ აი ფლიან სურათს ასახავს. მე მახსოვს წინა წლებში მხოლოდ და მხოლოდ იწერებოდა თბილისურ ცხოვრებაზე, ნარკოტიკებზე, ძველ ბიჭობას და ასე შემდეგ. ანუ ეს რა თქმა უნდა დღესაც აქტუალურია ეს თემა, მაგრამ გაცილებით უფრო სხვა რაღაცეები წამოვიდა წინ და რა ვიცი, აი თუ გადახედავს ჩვენი მსმენელი კრებულს, მიხვდება რასაც უგულისხმობთ, რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა სტილის მოთხრობებია შესული. აი ძალიან მრავალფეროვანი კრებულია რა, არ არის აქ ერთი კონკრეტული კონკრეტული მიმდინარეობა. აბსოლუტურად უნდა აღვნიშნო სალომე ბეილიძე, რომელიც არის პოეტი. ნახა, ისე არ გამომიდეს თვითონ პოეზიის საწინააღმდეგო რამეც, მაგრამ რაღაცა ისეთი ხიბლია თავისებური, როცა პოეტი პროზას ქმნის, აი რაღაცა განსაკუთრებულად წერენ ხოლმე პოეტები და აი ეს მოთხრობაც ლიდია, რომელიც ანკრებულში შევიდა, ესეთი მისტიურია, რაღაცა სურეალისტური, რომ თმიანად განსხვავდება, აი
ესეც ფეისბუქია.
ესეც ფეისბუქზე ქონდა დია. გიშველა, ნამდვილად გიშველა.
აი ესეთი ზედმეტი ლირიზმი, გახსოვთ იყო ეს პერიოდი, რომ რაღაცა განსაკუთრებული ბევრი ლირიკა იყო ქართულ მოთხრობებში.
იყო ნამდვილად.
არის თუ არა, თუ შეიცვალა მართლა?
არა, უფრო კი, ნამდვილად შეიცვალა. თვითონ ენაც შეიცვალა, არა მხოლოდ კი, შეიცვალა, იმიტომ რომ რაღაცა უფრო თამამები გახდნენ, აი ეს
ესე ქალები ბევრი არის.
ბევრი, კი, პირველ კრებულში არც ერთი ქალი ავტორი არისო, კი. ეხლა უკვე შვიდია, სწორად მასოს, კი, აი ეს ტენდენცია არის, რომ ქალი ავტორები ესე ძალიან აქტიურობენ.
და შესაბამისად რა საინტერესოა, ქალები უფრო აქტიურობენ, უფრო მეტად და ლირიზმი ნაკლებია.
ნაკლებია, ძალიან თამამი ტექსტები აქვს და აი პრინციპში სალიტერატურო და სამეტყველო ენა არ განსხვავდება, რაც ახლა ჩემთვის ნუ ბევრი ამბობს, რომ ეს არის რაღაცა კატასტროფა, რატო უნდა იყოს დაუშვათ სამეტყველო ენა ლიტერატურაში, მაგრამ ჩემთვის ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, თავი ავტორი როგორ ფლობს ამ ენას და რამდენად ხედნის უხეშად რა ვთქვა ამ ენას, თორე
ეს ალბეს თნიდა შეიძლება მართლა მნიშვნელოვანი მოქმედეს ამ სოციალურ მაქსელებმა ენაზე. ათეთიკასთან ლიერიზმს ვერ
გაიშო. ხო, აი იცით არის, ხო, აი თქვენ აღნიშნეთ ეგაც სიყალბე და აი ჩემთვის ტექსტი ხა ისეთი მზა რეცეპტი არასოდეს არ მაქვს, თუ აი რა სჭირდება მოთხრობას საიმისოთ, რომ 15 საუკეთესოში მოხდეს. აი ერთადერთი რაც მუდმივად ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იყოს გულწრფელი ავტორი და პრინციპში მე მნიშვნელობა არ აქვს ის რა ენით წერს, რომ თავი იყოს გულწრფელი, რომ კითხავს ვერ მოაწყობებს აუცილებლად.
ხო, მაგრამ აი გარდა გულწრფელობის სიუჟეტებიც აქ ალბათ
საინტერესო
ამბებიც უნდა იყოს.
კი, ამბები, კი, აი ეს გელაგელაშვილი რომ აღნიშნეთ, აი რაღაცა ისეთი თავისებურად ყובה ამ ამბებს და თან რო კითხულობ იცერეს ნამდვილი ამბავია. ხვდები რომ ნამდვილი ეს არ არის გამოგონილი და იგივე აი თეატროფურია აბსოლუტურად განსხვავებული
სტილი აქვს.
თეატროფურია, მაგრამ თეა აქტიურად მუშაობს, უკვე პროზაზე ვეღარ ვიწყით, რომ თეა მხოლოდ პოეზია.
ოდე ჟურნალისტიკაშიც მუშაობ. მე პირადად ძალიან მიხარია და ნუ არ შემიძლია ხარ თქვა თვით რეკლამაა ეს გამოთქვა ჩვენი რადიოს 1-2 თანამშრომელი პლუს ლაშა ბუბაძე ჩვენი ბლოგერი. ესეთ კიდე რაღაცა დავინახე, რაღაცა დავინახე, მაგრამ სულ აი ანაც კონცერტის
გადაცარევი მოთხრობა აქვს, ძალიან კარგი მოთხრობა აქვს, კი, ეს ხარტი.
იცით რა ვინ და აი მოდით შევადაროთ ერთმანეთს, რომ მოვიდოდი ნახე სიუჟეტი მალხაზ ხარბედიას ანთოლოგიებზე. საერთოდ ზოგადად, რომელიც 2011 წელს გავიდა ჩვენს ეთერში და 5 წუთიანი სიუჟეტია და მოусმინოთ, გვაქვს კიდევ დრო მალხაზ ხარბედიას მოусმინოთ.
ამასთანაც ჟურნალ მასწავლებლის დაკვეთით ორი სტატია დავწერე თემაზე მხატვრული ლიტერატურა და ახალგაზრდები. და იქ სხვათა შორის ძალიან მოკლედ თანამედროვე ქართულ ანთოლოგიებსაც შევეხე. მაშინ იმდენად არ განმირცია ეს თემა. უბრალოდ ვურჩევდი ახალგაზრდა მკითხველს თვალყურია დევნებინათ ლიტერატურული პრესისთვის, ასაკუთრებით ისეთებისთვის, სადაც თანამედროვე ლიტერატურა იბეჭდება და ყურადღება მიექციათ ყველა გამომავალი ანთოლოგიისთვის, პოეტურისთვისაც და პროზაულისთვისაც. ცხადია ისეთი ანთოლოგიების გამოკლებით, სადაც განურჩევლადაა ჩაყრილი ყველა და ყველაფერი და რომლებსაც კოჭებში ეტყობათ, რომ მონაწილეობისთვის ავტორები სულ სხვა პრინციპით იყო შერჩეული და სადაც ყოველი გვერდი ალბათ რაღაც თანხა ზღირდა. ასეთები შორს ჩვენგან, დანარჩენებზე კი ვიტყვი, რომ ბოლო წლებში საკმაოდ ბევრი სხვადასხვა ანთოლოგია გამოვიდა ქართულ ენაზე. მეცაუკუნის პოეზიის თუ პროზის, ზოგადად ქართული პროზის ან პოეზიის ვრცელი ანთოლოგიები, თარგმანის ანთოლოგიები, თანამედროვე ლიტერატურის კრებულები, რომელთა შორისაც სანიმუშოა მაგალითად ყოველწლიური 15 საუკეთესო. და სხვა. ყველა ეს ანთოლოგია განსაკუთრებით თანამედროვე ლიტერატურას რომლებიც მოიცავენ. საუკეთესო საშუალებაა, რათა მკითხველებმა გადაამოწმონ თავიანთი გემოვნება, თანამედროვე ქართული ლიტერატურის მათეული ხედვა და დასვან კითხვები. იქნებ რომელიმე ნაწარმოები არ იყო შესატანეკრებულში, ან იქნებ უსამართლოდ დაიჩაგრა ვინმე. ანთოლოგიები საუკეთესო საშუალებაა ახალგაზრდა დამწყები მკითხველისთვის ვითარებაში გასარკვევად. თუმცა თამამად ვიტყვი, რომ ახალგაზრდებზე მეტად ეს ანთოლოგიები ძველი თაობის წერილებს და მკითხველებს ჭირდებათ. ყველაზე ცოტას დღეს სწორედ ცოცხალი კლასიკოსები კითხულობენ თავიანთ უმცროს კოლეგებს. ყველაზე მეტად მათ სჭირდებათ ასეთი ანთოლოგიები, რათა სამომავლოდ ზოგიერთი მათგანის გვარები მაინც დაიმახსოვრონ და ინტერვიუში რაღაც ზოგადი ფრაზებით არ შემოიფარგლონ ხოლმე, როდესაც ახალბედა მწერლებზე ჩამოვარდება სიტყვა. სწორედ ასეთი ანთოლოგიაა ბაკურ სულაკაურის მიერ გამოცემული 21 საუკუნის ქართული მოთხრობა, სადაც თანამედროვე კლასიკოსებსაც შეხვდებით და სრულად ახალბედა ავტორებსაც, სადაც ნუგზა შატაიძესთან, აკამორ ჩილაძესთან, ირაკლი სამსონაძესთან, ზაზა თვარაძესთან, შოთა იათაშოთა და კოტე ჯანდიერთან ერთად ჯაბა ზარქუას, ნინო ტეფნაძის და ნიკუ შანთაძის მოთხრობებიც შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ყველა ამ მოთხრობას ის აერთიანებს, რომ 21 საუკუნეშია დაწერილი და შესაბამისად ეს წიგნი ახალი საუკუნის პირველი 10 წლეულის ედგვარ ლიტერატურულ შეჯამებას წარმოადგენს. სხვასაკითხია, რამდენად ზუსტადაა შეჯამებული ეს ყველაფერი, ანუ რამდენად ადეკვატურად გამოხატავს ანთოლოგია ამ 10 წლის ლიტერატურულ პროცესს. და აქ უკვე შემდგენლის პასუხისმგებლობაზე მოგვიწევს საუბარი. ალბათ ასეც უნდა იყოს, შემდგენელს ყოველთვის აქვს უფლება თავისი გემოვნება მოახვიოს თავის კითხულს. და ეს უფლება ყველაზე მეტად აცოცხლებს, ყოველ შემთხვევაში უნდა აცოცხლებდეს სამწერლო ცხოვრებას. ამჯერად კი ვიტყვი, რომ აქ დაბეჭდილი რამდენიმე მოთხრობა თავი დროზე დავიწუნე და ჩემს გამოცემაში არ დავბეჭდე, თუმცა მოგვიანებით სხვაგან დაიბეჭდა ეს ნაწარმოები და აჰა, ანთოლოგიაშიც მოხვდა. ამ მოთხრობების გადაკითხვის შემდეგ კიდევ ერთხელ დავწმუნდი ჩემი აზრის ისტორიაში. თუმცა ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია, რომ იმ მოთხრობამ ნახა თავისი მკითხველი. მიუხედავად იმისა, რომ პირადად ჩემი ასარჩევი რომ ყოფილიყო იმავე ავტორის რომელიმე სხვა მოთხრობას შევიტანდი ანთოლოგიაში. ფათაშორის ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემაა, რადგან ზოგჯერ რომელიმე ავტორის თუ ტექსტის მიღმა მკითხველთა გარკვეული წრე დგას და შემდგენელს ამ წრისთვის ანგარიშის გაწევა უწევს ხოლმე. მე ყველაზე მეტად ახალბედა ავტორები მაინტერესებდა, რომლებიც ამ კრებულში მოხვდნენ. აი მაგალითად, ჯაბა ზარქუას მოთხრობის ლაბორატორია კანდიდოს კითხვა რომ დავიწყე, მეგონა თარგმანს კითხულობდი თავიდან, რომ არა რამდენიმე მამაპაპური ქართული ჟარგონი. ფათაშორის 90-იან წლებიდან მოყოლებული არაერთხელ შემქმნია ასეთი შთაბეჭდილება დამწყები ავტორის კითხვისას, ნუ ახალბედა ავტორის კითხვისას. ამაში არაფერია ცუდი, განსაკუთრებით როცა ავტორი ოსტატურად და ლაღად წერს. ეს მოთხრობაც ჭკუანხიარული, სუბუქი მონათხრობია ინცესტებზე, მოჭრილ თავებზე, გაფატრებზე და სხვა ასეთ რაღაცებზე. ალბათ ასე წერდა გუსტავ მაიერინკი დამამთავრებელ კლასებში, შეიძლება კაფკაც, ვინ იცის. კარგი იყო ნინო ტეფნაძის მოთხრობაც. ბოლოსკენ რამდენიმე საინტერესო აღმოჩენა გავაკეთე როგორც კითხველმა. ზოგიერთმა სვლამ სასიამოვნოდ გამაკვირვა კიდეც, მაგრამ ბანალურმა ფინალმა ცოტათი გააუფერულა ეს ეფექტი. ზემოთ ჩამოთვლილების გარდა აღნიშნავდი ირმა ტაველიძის, მიკა გიკაჩეიშვილის, ზურაბ ლეჟავას, ლაშა ბუღაძის, მაკა მიქელაძის, გურამ მეგრელიშვილის, ბაჩო კვირტიას, ზადა ბურჭულაძის, დავით ქართველიშვილის, გელა ჩქანავას, ბესო ხვედელიძის მოთხრობებს. შესაძლოა ვინმე გამომრჩა, რისთვისაც ბოდიშს მოუხდი ავტორებს. ვიღაცები კი პრინციპულად გამოტოვე. ამის ამ წიგთან ერთად გამოიცა კიდევ ერთი ანთოლოგიაც, ამერიკული მოთხრობები, რომელმაც მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ ისევ დაგვაბრუნა ამ არაჩვეულებრივ სამყაროში. გახსოვთ ალბათ ორტომეული ამერიკული ნოველა, რომელზეც თაობები გაიზარდნენ. ამ წიგში ძირითადად ორი საუკუნის მანძილზე დაწერილი ნაწარმოებებია შესული. ვაშინგტონ ირვინგისა და ნათანიელ ჰოთორნის გოთიკური პროზიდან დაწყებული, კურტ ვონიგუტითა და ჯონ აპდაიკით დამთავრებული. ძალიან კარგია, რომ წიგში ძირითადად ახალი თარგმანებია შესული და მოთხრობების უმრავლესობა პირველად ქვეყნდება ქართულ ენაზე. ძველებიდან მხოლოდ გერონტ ქიქოძის ჯეკ ლონდონი და ალექსანდრე გამყრელიძის ედგარ პო მახსენდება. ზოგიერთი ახალგაზრდამთარგმნელი შესანიშნავად ართმევს თავს ამოცანას, რომელთაგან ირმა ტაველიძე და ნიკა სამუშიას გამოყოფდი. ირმა მარცმეტი ასნაკლები ჰერმან მელველის გადამწერი ბარტლბი თარგმნა. ნიკას მიერ თარგმნილი ფრანსისკო ფიცჯერალდის ზამთრის ოცნებები კი ძალიან ზუსტი იყო ინტონაციურად. ვისაც ეს წერალი უყვარს, ალბათ ამათახობა, რომ ფიცჯერალდის ოსტატობა კარგად ჩანს ამ მოთხრობაში. ოსტატობა მწერლისა, რომელიც თხრობისას არ ცვლის ტონალობას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ვნების ტონალობას. ხშირად მისი გმირი ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს, თითქოს იგი მზად იყოს შეცდომა დაუშვას, თითქოს განწირულია სამუდამოდ დაშორდეს ბედნიერებას, თუნდაც სახიფათოს, მაგრამ ბედნიერებას. ყოველ შემთხვევაში ამ მოთხრობაში ასეა, სხვაგან სხვა სქემებს იყენებს ხოლმე სკოტ ფიცჯერალდი. და ბოლოს შენიშნა, ძალიან არსებითი შენიშნა. არც ერთ ამ ანთოლოგიას ერთი სიტყვაც კი არ ახლავს მასში შეტანილი ავტორების შესახებ. არანაირი ბიოგრაფიული ცნობები გარდა დაბადების და ზოგიერთის შემთხვევაში გარდაცვალების თარიღებისა. ასევე არაწყენდა თითოეულ ამ წიგს კარგი მიმოხილვითი ან ექსპრესიული წინასიტყვაობა, რომელიც გზამკვლევის ფუნქციას შეასრულებდა.
მადლობთ. მალხაზ ხარბედიას სიუჟეტი მოვისმინეთ. 2011 წლის ეთერში გავიდა ეს სიუჟეტი. პრინციპში მას მე მნიშვნელოვანი ბევრი რამ არაფერი შეიცვალა, შეიცვალნენ ავტორები, მაგრამ ზოგიერთი ავტორი ისე
იცით რა, მალხაზ ხარბედია ანთოლოგიაზე საუბრობდა და არა 15 საუკეთესო მოთხრობაზე. ის საერთოდ სხვა კრებულია, კი, რა თქმა უნდა.
თუმცა პრინციპი, თუ სხვადასხვა პრინციპი არის,
სხვადასხვა. კი, ეს სხვა წიგნია.
განსხვავდება მაინც აქ 15 ადამიანი არ 15 მოთხრობა არის შერჩეული ესე რომ ის არჩევს შემდგენად
იცით რა იქ მთელი პროცესები მიმდინარეობდა მე ნამდვილად არ მიმიღია მონაწილეობა ამაზე მე ვერ ვისაუბრებ იმიტომ რომ ამდენადაც ვიცი ეხლა ეს ჩვენ ამაზე ერთი წლის პროდუქტს ვდებთ პრინციპში და იქ არ იყო მხოლოდ ერთი წელი იქ იყო აი რაღაცა 15 20 25 ალბათ ძველი ავტორებიც არიან იქ შესულები და ნუ ეს ხო
ის აღარ გამოდის
არა ის ერთი კრებული გამოიცა ანთოლოგია
მხოლოდ და კიდევ არის მნიშვნელოვანი რომ არის საუკეთესო ევროპული მოთხრობის კრებული რამდენიც ვიცი ხო
და
იქ ასე მითხრეს რომ გამარჯვებული მოთხრობა შევა
მე რამდენადაც ვიცი ეკატოგონიძის მოთხრობა შევიდა მარი ბექაურის მოთხრობა ბევრი ავტორის მოთხრობა იყო თარგმნილი და შესული იმ კრებულში და ისიც აბსოლუტურად სხვა კრებულია კი
ამასთან საერთო
არაფერი არა გარდა იმისა რომ ავტორები რომლებიც ამ კრებულში იყვნენ შესულები
მოხდა ნო მაგრამ გასათვალისწინებელი არის ალბათ ის შენიშვნები მალხაზის შენიშვნა მაგალითად ის რომ ავტორები ბიოგრაფიები არ კრატომად არ უნდა იყოს მაგალითად ახალგაზრდა ავტორის არის ის თქვა
მე ვერ გეტყვი რომ ამ კრებულს ამ აუცილებლად უნდა ახლდეს ავტორების ბიოგრაფია იმიტომ რომ ეს არის ყოველწლიური კრებული იცი ეს რომ იყოს ერთი გამოცემა და დამთავრდეს გასაგები ამ ყოველ წელს მუდმივად ხო რაღაცა
ლაშებუღაძე ყველა მისის მინდა
ხო ვინ არის ანა კორძაია სამადაშვილიც ყველა მისის ვინ არის ახლა სისტემატურად ერთ და იგივეს გამეორება მგონი არ იქნებოდა კარგი ამ ტიპის კრებულებში თორე ანთოლოგია შესაძლოა უნდა ახლდეს თან რაღაცა
პატარა და თარგმანი არის იგი ფიქრობთ თუ არა თარგმანზე ჯერ არ ვიცით
არა არა ჯერ არ ვიცით ნახოთ
კეთილი მაშინ მე უნდა უთხრეს რადიო მსმენელს ხვალ რა მოხდება მწერალთა სახლში
წერალთა სახლში საღამო 7:00-ზე გელოდებით და დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ისე ამონაც გვექნება პრეზენტაცია ციგნის სამი საუკეთესო ავტორის დაჯილდოება და ბევრი სიურპრიზი. რა თქმა უნდა, პირველი, მეორე, მესამე კატეგორიის მესამე პრემია, ესენი ყველანი ფულად იჯილდოთ, იჯილდებიან. კიდევ მეგობარი კომპანიებიც ხო, რომლებიც თავიანთ რჩეულებს აჯილდოვებენ ყოველწლიურად.
აა, პრიზები აქვს თავიანთ.
დიახ, თავიანთ
პრიზები. ჩვენ გვაკიდე ცოტა ახალი და მინდა კითხოთ, თუ აპირებ, თუ უკვე თუ მუშაობთ ახალ კრებულებზე.
რა თქმა უნდა, დაიწყო, კი, მუდმივად დაიწყო უკვე 2015 წელს. და რა თქმა უნდა მუშაობთ, იმიტომ რომ აი როგორც თავიდან თქვით, 2015 წელს უკვე რამდენი თვეა გასული და ძალიან ბევრი მოთხრობა უკვე დაიბეჭდა. კი, გავიდა უკვე ნახევარწელი და რა თქმა უნდა გვაქვს უკვე მოკრებული მოთხრობები, რომლებიც შესაძლოა შევიდნენ 2016 წელს.
ეს ის მუშაობა უფრო გართულდა ალბათ, აი ამ სოციალურ რა
თქმა უნდა გართულდა კი, რა პირიქით უფრო საინტერესო გახდა, უფრო საინტერესო და სასიამოვნოა, კი, იმიტომ რომ არჩევანი უფრო დიდია. იცით იყო წინა შეიძლება 20 მაქსიმუმ 20 მოთხრობა გვიგროვდებოდა რომელთაგანაც 15 უნდა შეგვერჩია და წელს ხოლმე უამრავი მოთხრობა იყო და მომავალ წელს უფრო მეტი იქნება რა თქმა უნდა ეს უფრო სასიამოვნოა.
კარგით, წარმატებას გისურვებთ თქვენ და ბაკურ სულაკაურის გამოცდილებას ამ 15 წელს წარმატებას უსურვებთ.
მეც ასე.
საიდუმლოა ჯერჯერობით და არ ვიცი თვალ ვინ გაიმარჯვებს, მაგრამ მკითხველს ვეტყვით მაშინ რომ თუ აქვს სურვილი შეუძლია ესტუმროს წელთა სახს
და
დაესწროს დაჯილდოებას ბაკურ სულაკაურის გამოცდილების დაჯილდოებას წერალთა კავშირს უკვე თავში კაფეცა კაფეში და რა თქმა უნდა შეიძინოს ეს ციგნი.
რა თქმა უნდა, აუცილებლად პატარა ზამკვლევი თუ რა ხდება დღეს თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში და კონკრეტულად პროზაში.
ხო და როგორც თქვით ეს ისეთი მოთხრობებია, რომელიც გარკვეული თვალსაჩინო ზამკვლევი თუ რა ხდება საქართველოში.
ნამდვილად ასე.
ხო და რა აღელვებს ქართულ ადამიანს და ქართულ წარმოს. ძალიან დიდი მადლობა ლევა ციქარიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, წარმოადგენთ ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება მას მერე რაც ნინო დონაა გაგვაცნობს ახალ ამბებს და მოვისმენთ მუსიკას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის აპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარემ ვალერი ცერცვაძემ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილემ მიხეილ ჩინთო Չինչալაძემ და იუსტიციის უმაღლესის საბჭოს მდივანმა ლევან მურუსიძემ დღეს კატეგორიულად უარყვეს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკ ჯავახიანის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ისინი ბიძინა ივანიშვილს აგრეთწოდებული კაბელების საქმის გამოშახვდნენ და პოლიტიკოსის განცხადება სასამართლოზე ზეწოლის მცდელობად შეაფასეს. კორუმის არარსებობის გამო ვერ შედგა საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა. უმცირესობამ და თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციამ დღეს ბოიკოტი გამოაცხადეს და მიზეზად ის დაასახელეს, რომ მართალ გუნდს არ სურს მომავალი არჩევნებისთვის შეცვალოს სისტემა და მაჟორიტარობის ინსტიტუტი გააუქმოს. დონბასელი სეპარატისტების ლიდერებმა კიევისთვის შეთავაზებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი უკან გაიწვიეს, მას შემდეგ რაც აღმოჩნდა, რომ პროექტში უკრაინის ტერიტორიად იყო მოხსენიებული რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმი და სევასტოპოლი. დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების ლიდერებმა დენის პუშილინმა და ვლადისლავ დაინეგომ დღეს ერთობლივად განაცხადეს, რომ ყირიმი რუსეთის ნაწილია. 2018 წლის მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის რუსეთში ჩატარების გეგმა უცვლელია, რადგან რაიმე საეჭო გარემოებები არ გამოკვეთილა, განაცხადა დღეს ფიფას გენერალურმა მდივანმა ჟერომ ვალკემ, რომელიც ამჟამად რუსეთში იმყოფება. მისივე თქმით, კორუფციული სკანდალის გამო ფიფამ შეაჩერა 2026 წლის მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის განაცხადების მიღება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებით ესპანეთის სასამართლოს წინაშე წარსდგება საფეხბურთო კლუბის ბარსელონის არგენტინელი ფორვარდი ლეო მესი. სასამართლომ არ გაიზიარა მესის ადვოკატების არგუმენტი, რომ ფეხბურთელისთვის უცნობი იყო მისი მამის და აგენტის ხორხე მესის ფინანსური ოპერაციები. გამოძიების ინფორმაციით, ფეხბურთელის მამამ თავი არიდა საერთო ჯამში 4 მილიონი ევროს გადასახადების გადახდას.
Fish in a wide river, singing Who is the gift? Who is the giver? Is it a matter of choice? Where you go? Does it give you a voice? Just to know.
Ben zaten Tiak zeldeba ჩვენი გარეთცემა თავისუფლების 1 საათი 17 საათი და 29:30 თბილისის დროით და ჩვენ ვესაუბრებით ვახო ჯაჯანიძეს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტს
კი მაგრამ მე უკვე გავაკეთე როგორც რეჟისორს
ხო ჩვენ საუბრობთ საერთაშორისო სტუდენტო კინოფესტივალზე რომელიც გუშინ ხო დაიხურა 6 ივნისს მაპარაკეთ დაიხურა და 6 ივნისს გამოაცხადეს გამარჯვებულების შესახებ ალბათ ჩვენ ვისაუბრებთ კიდევ და აი როგორ გადის დრო მეცხრე ფესტივალია უკვე სტუდენტური რომელიც დასრულდა და რომელიც ჩატარდა საბედნიეროდ და რომლის გეოგრაფია სულ უფრო მრავალფეროვანი გახდა ახლა სანამ მიკროფონს ჩავთავდით ჩვენ საუბრობდით იმაზე რომ ახლა მითხარო ჩინეთში ვიყავით თუ ეს თქვენი ჯგუფი იყო როგორც მოხდები და არაფერი კავშირი ფესტივალთან არა
ფესტივალთან
არა მაგრამ იყვნენ თუ არა ჩინეთიდანაც არა
კი ჩამოსულები იყვნენ ჩვენთან ჩინეთში
ფესტივალზე
კი
კი აი რომელი ქვეყნები იყო დაახლოებით რაც გახსენდება აქ რამდენი წერია ძალიან ბევრი
21 ქვეყანა იღებდა კი მონაწილეობას და დაახლოებით 10 სხვადასხვა ქვეყნიდან ყავდნენ სტუმრები ამ კონკრეტულ ფესტივალზე ეს გულისხმობ სტუდენტებს და ჟიურის წევრებს და გარდა მაგისა კიდე ყავდნენ ასე ვთქვათ სტუმრად არსებობს ეგეთი კინოსკოლების გაერთიანება Select რაღაც ეს ჯგუფია რომლებიც რაღაცა გარკვეულ მოკლედ კორექტირების შეაქვთ მოკლედ კინოსკოლების ფუნქციონირების პროცესში და მათი მთავარი ესე ვთქვათ ორგანო იყო ჩამოსული ჩვენთან კომიტეტი თუ არ ვიცი რა ქვია
კომიტეტია ხო Select
კომიტეტი კი და მასე რომ საკმაოდ მრავალფეროვანი
ფინანსურად არ დაგეხმარათ ეგ ორგანიზაცია ალბათ
ფინანსურად არა მაგრამ მიდის საუბარი იმაზე რომ თავიანთი ასე ვთქვათ მაგათ აქვს რაღაცა პერიოდულად სხვადასხვა ქვეყნებში დიდი ესეთი სამიტი სადაც განიხილავენ სხვადასხვა საკითხებს და მიდის საუბარი იმაზე რომ მომავალ წელს სწორედ საქართველოსში ჩატარდეს ჩვენთან ჩვენი კინოფესტივალის ფარგლებში და რაღაცა ამის შესახებ მოლაპარაკებები იყოს სკოლასთანაც კულტურის სამინისტროსთანაც და რა ვიმედია ნორმალურად ჩაიგდეს
5000-ზე მეტი ფილმიო აღწერია 5000-ზე მეტი ფილმი იყო წარმოდგენილი ну ах нагулисმები ალბათ სხვადასხვა მეტრაჟის და სხვა
ძირითადად მოკლემეტრაჟიანი
მეტრაჟი. აი მაინტერესებს ჩვენ ხო იცით ასეთი შეფასება ახლა კინომცოდნეები რომ ნახავენ ფილმს რომელიმე ფესტივალზე ერთმანეთს ეუბნებიან რომ აი სტუდენტური ფილმია რა. ზოგი ეს ნიშნავს რომ ფილმი ну არ არის დახვეწილი ბოლომდე ხო? შეგვიძლია ვთქვა რომ გადავაბიჯეთ და გადავლახეთ უკვე სტერიოტიპი სტუდენტული.
კი, მე ესე მგონია რომ კი, იმიტომ რომ მე თუ მკითხავთ მე ყოველთვის ვთქვი ხოლმე ნახო რა შეიძლება ბევრი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი სტუდენტური, ოღონდ ეს სტუდენტური ამ შემთხვევაში ხარისხს არ გულისხმობს, არამედ გულისხმობს ახალ სტუდენტურ ხედვას, ან სულად თანამედროვე კინო ტენდენციებს და კინო აღქმას. შესაბამისად, ამ ხრივ ვფიქრობ, რომ ფესტივალი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ადამიანებს ეძლევა საშუალება გაიფართონ თავენ თვალსაჩინო, კინო თვალსაჩინო და ნახონ ელემენტარულად თუ რას ფიქრობენ, რას აკეთებენ სოფლიოს სხვადასხვა კინოსკოლებში თავიანთი თანატოლები, როგორ აზროვნებენ, როგორ ამათი კინოსადმი დამოკიდებულება და ამ ხრივ ეს მგონია რომ ძალიან დიდი შენაძენია ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ესწრება ამ
ფესტივალს. და ტრადიციულად ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავს ხოლმე სტუდენტებს აინტერესებთ თავიანთი კოლეგების ფილმები ხო როგორ იყო ასე იყო ახლაც
კი ნუ ვერ ვიტყვი რომ განსაკუთრებული ჩართულობა იყო ამ ფესტივალზე ალბათ ამას გარკვეული მიზეზები აქვს იმიტომ რომ რაღაცები უნდა შეიცვალოს დროთა განმავლობაში მაგრამ ის კონტინგენტი რომელიც სამუშაოობს და რაღაცას აკეთებს დღეს თანამედროვე ქართულ სტუდენტურ კინოში ისინი ყველანი ჩართულები იყვნენ და შესაბამისად ჩართულობაც იყო.
ვა ხო, გარდა ამისა, აქ ხაზგასმულია ის, რომ მასტერ კლასებიც გამართაო და ვინ გამართა ეს მასტერ კლასი? ეს ლაპარაკობთ იმაზე, რომ აუცილებელია.
აუცილებელია და ამ ხრივ სწორედ ეს ფესტივალი არის ხოლმე რაღაცა ნათელი წერტილი ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, სტუდენტებისთვის. მე ვთქვი, რომ ჩვენ ყავდა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჟიურის წარმომადგენლები და ეს იყო 4 ქვეყანა. პირველი ეს იყო მიუნხენის კინოსკოლა, რომელიც თავის განვითარების საკმაოდ მაღალ ეტაპზე იმყოფება. ეხლა მისი დეკანი პიტერ სლანსკი, რომელმაც ჩაატარა ძალიან საინტერესო მასტერკლასი, კონკრეტულად თუ გაინტერესებთ თემა იყო რაღაცა განსხვავება პირსა და ციფრულ ტექნოლოგიებს შორის უპირატესობებზე და მინუსებზე, ასევე რაღაცა ოპტიკაზე და სხვადასხვა თანამედროვე ტექნოლოგიაზე, ანუ იმ საკითხებზე, რომლებიც ჯერ ჩვენთან ნაკლებად არის დამკვიდრებული და იყო ძალიან კარგი მასტერკლასი, ასევე იყო ქსაიფეი, აი ჩინეთი ვახსენეთ, პეკინშიც როდესაც ვიყავით ჩვენ ჩასული, სრულიად სხვა პროექტის ფარგლებში, მათი კინოაკადემია არნო აღჭურული ულტრათანამედროვე ტექნიკით და დაკომპლექტებული ძალიან საინტერესო პედაგოგებით და მათი დეკანიც ქსაიფეი იყო, მანაც გამართა მასტერკლასი. თემა იყო ამ შემთხვევაში გმირის განვითარება თანამედროვე კინოში და ასე შემდეგ, დრამატურგიულ საკითხებს შეეხო, ასევე სწავლების პროცესებს და ესეც ერთისხრივ ეხმიანებოდა ამ თანამედროვე ტექნოლოგიურ საკითხებს. იყო სარაევოს კინოსკოლის, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნანეთ დესდარევიჩი, ესეთი გვარი აქვს. სარაევოს კინოფესტივალიც მოგეხსენებათ, არის რაღაცა ორიენტირებული ახალგაზრდებზე, ანუ სრულიად ახალ ტალანტების აღმოჩენაზე და აი ნანედმა და ბელატარმა, ცნობილმა რეჟისორმა, კინომოყვარების შექმნეს ეს სკოლა, სრულიად ახალი, საკმაოდ პოპულარული სკოლა, იმიტომ რომ გახდა რაღაცა ინტერნაციონალური კარგი სასწავლებელი და სწორედ ერთ-ერთი აი მთავარი დამფუძნებელი ნენადი იყო, წარმოადგინა თავისი სკოლის პრეზენტაცია და ისაუბრა იმ მეთოდოლოგიაზე, რა მეთოდოლოგიითაც ისინი ასწავლიან თავიანთ კინოსკოლაში სტუდენტებს. და მეოთხე ის იყო ვადიმ პროდანი, ეს იყო მოლდოვეთის კინოსკოლის წარმომადგენელი, ჟურის წევრი და მას ჰქონდა საინტერესო თემა ძალიან, საქმე ეხებოდა იმ შევეხე თანამედროვე კინო გმირს და სწორედ ამის რაობაზე იყო საუბარი, რომ რას წარმოადგენს დღეს ამ ვისანს არც რა ფენომენია თანამედროვე კინო გმირი და როგორ შეიძლება თქვა ვიპოვოთ ან აღმოვაჩინოთ ან რა პროცესები ამასთან დაკავშირებს და ამ თემაზე იყო საუბარი.
ამ კინოსკოლების მოღვაწეობა ხარ ჩინეთში ვიყავით თუ ასე თუ ისე გაეცანი, აი როგორ ძალიან მაინტერესებს თეორიული ბაზა როგორი არის, აი რას ასწავლიან განსაკუთრებით?
აი თეორიული თვალსაზრისით, ну, გავეცანით, რა თქმა უნდა, ძირითადად გაჩნია კინოსკოლას. რა თქმა უნდა, ჩინეთში ჩვენი, ასე ვთქვათ, რა ჩვენ შევისწავლეთ, იქ აქცენტი კეთდება აი კონკრეტულად ტექნოლოგიურ საკითხებზე, ანუ თქვათ, რაც არ ვიცი, სამი განზომილება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უამრავი ახალი თანამედროვე ტექნოლოგიები აქვს და სწორედ ამით არის უპირატესი სხვა კინოსკოლებზე, იმიტომ რომ აქვს ძალიან დიდი თანხა, ფული და ციფრულზე ძირითადად საუბარი, ფირზე თითქმის არ იღებენ.
აი ხა სხვა ჩვენს კანის ფესტივალზე როგორი ცვლება, რომ ჩემ პირველ ფესტივალზე კანში, ეს იყო მე მგონი დაახლოებით 8 წლის წინ თუ 9 წლის წინ, ერთი ფილმი იყო ვიდეოზე გადაღებული და მახსოვს, რომ საუბრობდნენ იმაზე, რომ დიდი კომპრომისი იყო ის, რომ ეს ფილმი მოხვდა კონკურსანტებს შორის, იმიტომ რომ რეჟისორი ხაზგასმით მოითხოვდა, რომ მისი ფილმი ყოფილიყო ციფრულზე
და
ციფრულზე. ხო, ახლა ერთადერთი ფილმი იყო ფირზე, ერთი მთელი საკონკურსო პროგრამიდან, ისიც უნგრული, იმიტომ რომ ასევე თქვენს რომ რეჟისორი მოითხოვდა, რომ მისი ფილმი ყოფილიყო. ანუ გადავდივართ ნელ-ნელა ვიდეოზე.
ხო, კი, ციფრულზე. ცხადია, თუმცა არის მთელი რიგი სკოლები, მათ შორის აი პოლონეთი, თქვა ლოძის კინოსკოლა, სადაც დღემდე თქვა გარკვეულ ეტაპზე ასწავლიან ფირზე მუშაობას და მე მგონია, რომ ძალიან დიდი პლუსია, იმიტომ რომ ისაც კინო უყვარს, ერთის მხრივ
ფირი.
ხადია, მით უმეტეს ოპერატორებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ ხრივ, მაგრამ სწორედ აი სლანსკის მასტერკლასი შეეხებოდა უბრალოდ აი ამ სხვა მხარეს, ანუ ციფრის უპირატესობებს თანამედროვე კინოწარმოების პროცესში და
ოპერატორს ალბათ ეშინიათ, რომ შეიძლება მოგვიწოდოს მათი პროფესია.
შესაძლებელია, თუმცა არ ვიცი, შეიძლება არ ვიცი.
კომპიუტერმა თვითონ მოიგონოს როგორ გააკეთებს, ხო?
კი, იმიტომ რომ მომამბარ რამეს აკეთებენ, კი, რა საკვირველი ხდება სკანირებები და არ მხოლოდ კადრის, არამედ მსახიობის და ასე შემდეგ.
აი პოლონეთი ახსენე შენ და მე ვიცი, რომ ტრადიციულად გაქვთ ურთიერთობა პოლონეთის კინოსკოლას.
კი, ჩვენი მეგობარი კინოსკოლა არის პოლონეთი და ყოველწლიურად რაღაც, არ ვიცი, ხან, არ ვიცი, რაღაც ერთობლივი რაღაც პროექტები ან ასე შემდეგ სულ გვაქვს, მოკლედ, და რაც თავარია, პოლონეთიდან ჩამოდის ყოველთვის ძალიან საინტერესო ფილმები და თუ ნელ-ნელა მივადგებით ნომინაციებს.
ხო, მოდი, გვაქვს ჯერ დრო და გრან-პრი,
გრამპი.
აგამოს შინსკა.
შინსკა. ვერ ჩამოვიდა სამწუხაროდ ეს რეჟისორი, იმიტომ რომ იმყოფებოდა სხვა კინოფესტივალზე, როგორც მე ვიცი, და მაგრამ ჩამოგზავნა თავისი ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმი ამ ფესტივალზე, ფრაგმენტები ესე.
ეს დოკუმენტური.
ეს არის ხატრული ფილმი, ხატრული ფილმია, კი.
და არის სტუდენტი.
და არის სტუდენტი, მე როგორც ვიცი, ეს არის მისი სადიპლომო საბაკალავრო ნაშრომი და დაასნაირად დაემთხვა ჩემი და შიურის გადაწყვეტილება ამ დროს, ეს გემოვნება და მაცა მიანიჭა
საერთოდ. ახლა ვარ შეთქვი ხატრული ფილმი.
კი.
ხო და
რა ხდება თქო კითხე? თვითონ ფილმში? ნუ ერთის მხრივ ეს არის რაღაცა ფილმი, არც თუ ისე რაღაცა განსაკუთრებით ახალ თემაზე, ეს არის ეხება რაღაცა ოჯახური ურთიერთობების კრიზისს და რაღაცა ამ ურთიერთობების შესახებ არის, მაგრამ გონია რომ ამ მხრივ ნაკლებად საინტერესო, უფრო საინტერესო გადაწყვეტის, ანუ ხატრული ფორმის და რეჟისორის დამოკიდებულების მხრივ, იმიტომ რომ აშკარად იგრძნობა რაღაცა ძიება რაღაცა თანამედროვე ფორმების თუ კინოენის და მგონია რომ სწორედ ამ მხრივ ეს ფილმი არის ძალიან საინტერესო რა.
ჩვენ ხშირად გვილაპარაკე იმაზე რომ ქართველი რეჟისორები უფრო სტუდენტები ჩივიან იმას რომ ფული არ არის იმისათვის რომ არ გადაიღონ ასეთი კუსტარული კინო, ანუ სტუდენტური კუსტარული კინო კიდევ სხვა პრობლემაა, როცა ფული არ აქვს რა უნდა ქნა, ხო? აი ამ უცხოურ ფილმებში თუ იგრძნობა რომ მეტი საშუალება
ცხადია რასაკვირველი, იმიტომ რომ ნათის კინოსკოლას ზოგადად კინოს თუ არ ვსდები ბოლო მონაცემით რაც მქონდა დაახლოებით აი არ ვიცი მე მგონი 76 მილიონი აქვს დაფინანსება წლიურად შესაბამისად კი სახელმწიფოსგან მხოლოდ როცა ჩვენთან დაახლოებით რა 4 თუ აი 5-მდე არ არის ну ეს ხატყობს და როცა უყურებ ნამუშევრებს ტექნიკური და მატერიალური თვალსაზრისით ეს არის ჩვეულებრივი პროფესიონალური კინო ანუ ვერანაირ წუნს მაგხრივ ვერ დაუდებ, მაგრამ ჩემთვის ეს არ არის გადამწყვეტი, იმიტომ რომ გონია რომ სწორედ აი კრეატიული მხარე ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ვიდრე ტექნიკური, მაგრამ ნუ კინო ძალიან ისეთი პრაგმატული ხელოვნების დარგია თქვენ ციცით.
კრეატიული საუკეთესო ექსპერიმენტული ფილმისთვის პრიზი გადაუცია რუსული.
სხვა შორის ძალიან გაგვიკვირდა ყოველას, იმიტომ რომ მე ვიყავ ამ ფესტივალზე ერთ-ერთი სელექციონერი და როდესაც ნახულობდით რუსეთიდან წამოსული ფილმებიდან ყველასგან განსხვავდებოდა ეს ფილმი თავისი, ეს არის გიკის კინოსკოლა, იმიტომ რომ თითქმის არ ვიცი, ესე მოხდა წლევანდელი ნამუშევრები ნაკლებად მოგვეწონა, ვინც უყავით სელექციაში, მაგრამ ეს ფილმი გამოირჩეოდა სწორედ აი ამ რაღაცა თავისი ნოვატორული მხატვრული ფორმით და კინოგრძნობით, რა რეჟისორის დამოკიდებულებით და აღმოჩნდა რომ სწორედ ჟიურისაც ასე
მოეწონა. ეს სელექცია როგორ მიმდინარეობდა? რაც კინოსკოლა ყველას გავაშენდი?
კი, აი სწორედ კი რასაკვირველია და სელექცია არის ეს რაღაცა ტრამპლინი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ვინც არის გაწევრიანებული, ვინც არის რამეს
დარმონ.
კი, თუმცა ნუ ეს არის როგორც იცით, რაღაც არ ვიცი 50-მდე კინოსკოლა 500 ფილმი იყო მხოლოდ წელს აი უბრალოდ შემოსული აი ამ ხრივ. გარდა ამისა იყო ფილმები, რომელიც კონკრეტულად გვაინტერესებდა ნახე სხვადასხვა ფესტივალებზე და იქიდან მოვიწვია.
ხო, გასაგებია რომ სელექტია, მაგრამ საქართველოსში თეატრალური უნივერსიტეტის გარდა არის კინოსკოლები სხვაგან.
კი,
სხვა მოგესაც წარმოში. თუ მონაწილეობდა?
კი, მონაწილეობდა. ჯავახიშვილიდან იყო ერთი ფილმი, სხვა შორის ძალიან საინტერესო. ბათუმში, უბრალოდ ბათუმიდან რატომღაც არ მოვიდა, არ ჩამოვიდა. ჩვენ ქონდა კომუნიკაცია მათთან, მაგრამ რატომღაც არ გამოაგზავნეს. არ შეიძლება ბათუმის კინოფესტივალისთვის ხდება რატომაც.
მოდი ქართულ პროგრამაზე გადავიდეთ, როგორც აღმოჩნდა საუკეთესო ხატრული ფილმი, სალომე ვეფხვაძის ფილმი მე ისინი და мама. სალომე ვეფხვაძე ჯგუფელია.
ჩემი ჯგუფელი, ჩემი მეგობარია, კი.
და ეს სრულმეტრაჟიანია?
არა, ეს არის მოკლემეტრაჟიანი. ამ ფესტივალზე ყველა მოკლემეტრაჟიანი ლიმიტი გვაქვს მაქსიმუმ 30 წუთი შეიძლება.
ჩვენ თვითონ შევზუდოთ.
კი, კი, ჩვენ თვითონ აწესებთ ამ შეზღუდვებს. კი, თუმცა, რა ვიცი, შესაძლებელია რასაკვირველია, უბრალოდ სრულმეტრაჟიანების შემთხვევაში არსებობს სხვა რაღაცა უფრო სხვა პერსპექტივა, ანუ არაკნიშნულობა ამ შემთხვევაში სტუდენტი ხარ თუ არა, უამრავი ფესტივალია რომ ის გზა გეხსნება და მოკლემეტრეს ყოველთვის შეზღუდული აკრა.
და ეს არის ფილმი, რომელიც
ეს ნუ არის ვისთვის თანამედროვე, ვისთვის არა თანამედროვე. კი, მაგრამ მე მგონია რომ საინტერესო ფილმი. სხვათა შორის შარშანი იყო თბილისის კინოფესტივალზე. კი, ეს ფილმი არის გადაღებული შარშან, ანუ შარშან დასრულდა 2014-15 წლის მიჯნაზე დასრულდა ეს ფილმი. კი და არის
ამეთქო პრო საინტერესო ხალი რეჟისორების დიდი მომრავლება ასე
კი და ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი მე ძალიან מחარებს სხვათაშორის და ძალიან მაინტერესებს ეს მოვლენა და რა ვიცი ძალიან გულშემატკივრობ
მე ხო წერს ზუსტად წერს ერთი გამოცდილობისთვის და ვფიქრობ რომ როგორ შეიძლება აი ავაწყო ეს წერილი ჯერაც დამიწყებ როგორც დოქტორაზე ვფიქრობ და როცა თანამედროვე კინოზე ქართულ კინოზე გადავდივარ რა არის დამახასიათებელი ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ როგორ როგორი თავი შეიძლება მოიფიქრო და რა უნდა უწოდო ამ თავს ჩემი აზრით ის რომ ყველაზე მნიშვნელოვან წარმატებას სწორედ რეჟისორმა ხალებმა მიაღწია
კი ამ ეტაპისთვის თუ ავიღებთ თქვა საერთაშორისო ფესტივალებს, რასაკვირველია ამ ხრივ, ნუ რაოდენობის მხრივაც და რაც პრიზების მხრივაც ქალები აშკარად ასე თქვა წინ არიან და ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი, კიდე ერთხელ აღვნიშნავ. შეიძლება უფრო რადიკალურები, შეიძლება უფრო კი გაბედულებიც და ამას თავისი მიზეზები აქვს, რა თქმა უნდა და მგონია რომ კარგია ეს ყველაფერი.
აი სალომეს ფილმიც გაბედულია.
არის ამ ხრევ რამდენად გაბედულია, მაგრამ მგონია რომ ამ ფილმში სწორედ არის ერთი რამე, რაც მე პირადად მომწონს, ეს არის რეჟისურა. რისი დეფიციტიც მე პირადად მაქვს მთლიან თანამედროვე ქართულ კინოში, იმიტომ რომ თუ მაღაზია ვისაუბრებთ, უფრო და უფრო კონცენტრება ხშირ შემთხვევაში ხდება იმაზე, თუ რას ვამბობთ და არა და გვავიწყდება როგორ ვამბობთ რა. მგონია რომ თუ ხელოვნებაზე და კინოზე ვლაპარაკობთ, არანაკლებ მნიშვნელოვანია თუ უფრო მეტად არა, სწორედ ეს ავტორისეული თვალი, ინდივიდუალური დამოკიდებულება, ფორმის გზნობა. და რატომღაც ხშირად მე პირადად ვრჩება ხოლმე შტაბეშტილება, რომ მიუხედავად სხვადასხვა ავტორებისა, ყველა ფილმი თითქოს ერთმანეთს მაინც გავს. და სწორედ ამის დეფიციტია, რომ რაღაცნაირად იცნო ავტორი მისი თუნდაც რაღაცა ფრაგმენტით ან რაღაცა. თუმცა ეს ამომავლო პროცესია, დარწმუნებული ვარ ქართული კინო ამას მიაღწევს.
დოკუმენტური ფილმი არის
ბაქარ ჩერკეზიშვილის
ბუები. დოკუმენტური კინო, ანუ აქ უკვე ვიცით როგორი პრობლემები გვაქვს ქართულ დოკუმენტურ კინოში.
კი,
რა არის ეს ფილმი?
ეს ფილმი, ასე ვთქვათ, და ბაქარმა ძალიან კარგი სკოლა გაიარა სხვათაშორის პოლონელ დოკუმენტალისტებთან, ჩვენ ერთად ვიყავით იმ პროგრამაში. ამაში შარშან ვისაუბრეთ ამის შესახებ და ძალიან კარგი გამოცდილება მიიღო და ეს ფილმი გვიამბობს ერთ-ერთი რაღაცა, ну, მოხუცთა თავშესაფარზეა, მაგრამ არა იმ ტრადიციული მიდგომით, რა მიდგომითაც ხშირად გინახავს ეს ფილმი რაღაცა. ხო, არა, უფრო მცდელობა და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ წარმატებული, სწორედ კინოესთეტიკით წარმოაჩინოს თავისი სათქმელი და გმირები.
ძალიან მნიშვნელოვანია ამბობთ, რომ ჟიური იყო საერთაშორისო.
კი,
საქართველოს ოდესთვის არის ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საქართველოს ჟიურია ხოლმე უფრო მეტი უკმაყოფილება.
ხანდაა, ხანდაა.
კონკურსი აქ როგორ შეაფასებენ უცხოელები, შეაფასეს ქართული კინო და აი ქართული ფილმები პრინციპში კარგად შეაფასეს.
კი.
ანუ შედეგების მიხედვით ხედავთ, რომ ანუ პროცესში ორი წამყვანი პრიზი ქართულმა კინომ, ქართულ კინოსკოლამ მოიპოვა, ხო? ბაქარის
შეიძლება. ბაქარი არის, არა, სხვა ესა სტავ სანდრო ვახტანგოვის ჯგუფში, მაგრამ ნუ ჩვენ ბაქარი არის ერთ-ერთი აქტიური სტუდენტი, რომელიც მოჩრომობს და ცდილობს, რომ გზა გაიკვლიოს ის უფრო.
სტუდენტური ფესტივალები ეწყობა სხვა ქვეყნებშიც, აქ სარაევო ახსენე შემდგომ სარაევოშიც არის და სხვაგან და აი ხო თუ აქვს შანსი რომ ამ ფილმს
აი მაგალითად სულ ცოტა ხნის წინ სალომეს ფილმმა სოფიაში მიიღო სწორედ ამ ნომინაციაში საუკეთესო მხატვრული ფილმისთვის პრიზი სტუდენტურ კინოფესტივალზე New Generation ეგრე ქვია, თუ სწორად მახსოვს. და ბაქარის ფილმმაც ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთ საერთაშორისო ფესტივალზე ასევე მიიღო პრიზი. და არა მხოლოდ ეს ორი ფილმი, სხვათაშორის ბევრი ქართული სტუდენტური ფილმი საკმაოდ წარმატებით მოგზაურობს. არათვის პატარა სტუდენტურ კინოფესტივალებზე, არამედ საკმაოდ წარმატებულ დიდ ფესტივალებზე. ეს რაღაცა უფრო კარგის მანიშნებელი, ანუ ერთი ფაქტია, რომ ინტერესი არსებობს ქართული კულტურის და კინოს მიმართ და ყველა ელის მას მის გამოღვიძებას რა. მე მგონი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
მე უბრალოდ ვუთხრათ კიდევ ერთხელ რადიოსელს, რომ ეს ფესტივალი 6 ივნისს დასრულდა. სამიჩვენებდნენ ის
უნივერსიტეტს, ყველაფერი კეთდება უნივერსიტეტის ბაზაზე კი.
და ახლა ერთ-ერთი აქტივისტი და მოდი ვთქვა ერთ-ერთი ორგანიზატორიც.
უფრო სელექციონერი წელს.
კი ბატონო, ამ ფესტივალის ვახო ჩაჯანიძე, რომელსაც ვესაუბრებოდით ჩვენს გადაცემაში. ამ ცრუდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, მე მგონი დღეს ორი მნიშვნელოვანი მოვლენა, კულტურული მოვლენა გავაშუქეთ ჩვენს გადაცემაში. დიდი მადლობა ტატო ჯინჯიხაძეს, რომელიც იყო ხმის რეჟისორი. მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი გოგი გოხარია და გემშვიდობები თვალამდე ნახვამდის, კარგად ხანდებით.